Στοιχές από τη γνωριμία μου με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο. Του Θεοδόρου Λαφαζάνου. Μαρτίου 2025. Εισαγωγή. Γνώρισα τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο ως λαϊκό θεολόγο όταν ήρθα στην Αθήνα για να φοιτήσω στη νομική σχολή το Νοέμβριο του 1956. Ήταν μέλος της Χριστιανικής Αδελφότητας «Ζωή» και εγώ μέλος της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Όταν τον Ιανουάριο του 2025 ήρθε από την Αλβανία ο Αναστάσιος με βαριά επιδείνωση της υγείας του, άρχισα να σκέπτομαι ότι πρέπει να γράψω τουλάχιστον ένα χρονογράφημα στην καλαματιανή εφημερίδα «Μεσσηνιακός Λόγος», με την οποία συνεργάζομαι. Το έγραψα με τη σκέψη να το στείλω, αν και όταν η υγεία του Αρχιεπισκόπου δεν θα είχε καλή έκβαση. Και επήλθε ο θάνατος εν μέσω αγωνίας, αλλά και θαυμασμού του θρησκευόμενου και μη λαού και συνεχών τηλεοπτικών εκπομπών, αφιερωμένων στο πλουσιότατο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του Αναστασίου. Θεώρησα ότι ένα απλό χρονογράφημα, και μάλιστα για ένα συγκεκριμένο γεγονός, ήταν κάτι ασήμαντο και τελικά δεν το έστειλα. Την παραμονή της εξοδίου ακολουθίας μίλησα στον τηλεοπτικό σταθμό Best της Καλαμάτας για άγνωστες πτυχές του έργου του Αναστασίου, αλλά ούτε και το ημίωρο της εκπομπής στάθηκε αρκετό να με σταματήσει, εν όψη και των σχολείων μερικών από όσους είδαν την εκπομπή, ότι για πρώτη φορά άκουσαν ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή και το έργο του Αρχιεπισκόπου. Κατέληξα στο να γράψω περισσότερα περιστατικά για την ενημέρωση φίλων και λοιπόν αναγνωστών εις ένδειξη χρέους, σεβασμού και μεγάλης τιμής στο πρόσωπο του Αναστασίου. Κάτι από την παιδική του ηλικία. Ένας φίλος που συνδεόταν με την οικογένεια του Αναστασίου μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Όταν ο Αναστάσιος ήταν 5 ή 6 ετών, την ώρα του φαγητού ρώτησε τον πατέρα του πού είναι ο Θεός. Στην κλασική απάντηση ότι είναι πανταχού παρόν, συνέχισε να ρωτά, διαδοχικά, αν είναι και μέσα στο σπίτι τους, αν είναι στο τραπέζι τους και αν είναι μέσα στο πιάτο του, παίρνοντας καταφατικές απαντήσεις. Όταν τελείωσε το φαγητό του, είπε «Τον έφαγα όλο το Θεό που ήταν μέσα στο πιάτο μου». Προφανώς κινούμενος από ένστικτο, θέλησε, τρώγοντας το Θεό με το φαγητό του, να ενστερνιστεί όλη τη θεότητα και να την κρατήσει μέσα του, πράγμα που το κατόρθωσε σε όλη του τη ζωή. Μπορεί να ήταν μια παιδική αφελής εξήγηση, μπορεί να ήταν και ένας πρόωρος θείος φωτισμός για να προσημάνει τα μέλλοντα. Ο Αναστάσιος ήθελε τον Θεό μέσα του για να τον κατανοήσει και να του παραδώσει νου και καρδιά. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Αριστούχος μαθητής, φοιτητής και πτυχιούχος εξαίρετος θεολόγος και ομιλητής, φωτεινός κληρικός και ιεραπόστολος, πανεπιστημιακός καθηγητής, τιτουλάριος επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, κοινωνικός εργάτης με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση. Να τι κατάφερε ένα παιδάκι που έφαγε το Θεό. Στα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια. Όταν γνώρισα τον Αναστάσιο, ήταν κατηχητής στο ανώτερο κατηχητικό της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας, στο οποίο μετέβαιναν και μαθητές από διάφορα σημεία της Αθήνας για να ακούσουν τον Αναστάσιο σε ένα πρωτόγνωρο τρόπο κατηχητικής επικοινωνίας με την νεότητα. Πολλά χρόνια αργότερα με πληροφόρησαν συνάδελφοί μου δικαστικοί ότι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα μαθήματα του Αναστασίου. Από την τηλεόραση άκουσα και πρόσωπα που είναι στην ενεργό πολιτική ζωή ότι υπήρχαν ακροατές του. Απολάμβανα και εγώ ως φοιτητής ομιλίες και παρακολουθούσα τις δραστηριότητές του στα μετέπειτα χρόνια. Με τη λήξη του πτυχίου μου, τη στρατιωτική θητεία και την υπηρεσία μου στην επαρχία, για αρκετά χρόνια έχασα την επαφή μου με τον Αναστάσιο, αλλά είχα τις πληροφορίες για τη χειροτονία του σε ιερομόναχο, την ιεραποστολική δραστηριότητά του στην Αφρική και την ανάδειξή του σε καθηγητή της θεολογικής σχολής. Αργότερα, τη χειροτονία του σε τιτουλάριο επίσκοπο Ανδρούσης και βοηθό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, το διορισμό του ως Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και αργότερα ως τοποτηρητή στη Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως Ανατολικής Αφρικής. Ο Αναστάσιος, με την έναρξη του ιεραποστολικού του έργου, συνέστησε με νεαρούς συνεργάτες του το σωματείο Πορευθέντες, του οποίου διατέλεσε ισόβιος πρόεδρος. Σκοπός του σωματείου ήταν η υποβόηθηση της εξωτερικής ιεραποστολικής με χρήματα, υλικοτεχνικά μέσα και επισκέψεις κλιμακίων στις εκκλησίες της Αφρικής και αλλού. Λειτουργήσε συνεργείο που αναπαλαίωνε χάρτινες εικόνες σε ξύλινο πλαίσιο και συνεργείο ιεροραπτικής για λειτουργικά άμφια και καλύματα, με τα οποία προμήθευε εκκλησίες της Αφρικής, στις οποίες συνέχιζε την προσφορά, και για αρκετό διάστημα της Αλβανίας. Στα γεγονότα της νομικής το 1973 ήταν η πρώτη εξέγερση των Ελλήνων φοιτητών κατά της δικτατορίας. Όταν οι φοιτητές κλείστηκαν στο κτίριο της νομικής σχολής στην Οδό Σόλωνας, φώναζαν συνθήματα εναντίον της δικτατορίας. Ανέβηκαν στην ταράτσα και κρέμασαν πανό με συνθήματα. Η αστυνομία είχε περικυκλώσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο για 2 ή 3 ημέρες. Ο Αναστάσιος, όντας καθηγητής, σκέφτηκε ότι οι φοιτητές μας πεινούν και ήθελε να τους πάει ψωμί παρά τον αποκλεισμό. Έκρυψε κάτω από τα ράσα του όσο ψωμί μπορούσε, υπάρχει και η πληροφορία ότι βοηθήθηκε και από δεύτερο κληρικό. Μπήκε ανενόχλητος ως κληρικός στο νεκροτομείο, όπου στεγαζόταν στο ισόγειο του ιδίου κτηριακού συγκροτήματος, πέρασε στην αυλή του, έσπασε ένα τζάμι του κτηρίου της νομικής και μπήκε στο υπόγειο. Συνάντησε τους φοιτητές, έδωσε το ψωμί και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο ανενόχλητος. Το γεγονός έγινε γνωστό τις πρώτες ημέρες της μεταπολίτευσης, όταν το ανέφερε στην τηλεόραση ένας φοιτητής, τονίζοντας ότι μόνο ένας επίσκοπος Αναστάσιος μας έφερε ψωμί. Αντιστασιακός ο Αναστάσιος? Όχι, αλλά άνθρωπος της αγάπης που αψηφά κάθε κίνδυνο. Στα όψιμα φοιτητικά μου χρόνια. Σε ηλικία 44 ετών και έχοντας το βαθμό του εφέτη, φοίτησα στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας μετά από ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις. Εκεί συνάντησα τον Αναστάσιο ως καθηγητή της θρησκειολογίας με αντικείμενο τις ανατολικές θρησκείες, τα αφρικανικά θρησκεύματα και το Ισλάμ. Είχα 4 χρόνια διαρκούς επαφής μαζί του, αν και η επαγγελματική μου απασχόληση δεν μου άφηνε αρκετό χρόνο να παρακολουθώ τα μαθήματα. Ήταν πάντως μια ευκαιρία αναζωπήρωσης των σχέσεών μας, στις οποίες επικρατούσε τόσο η σχέση παλαιάς γνωριμίας, όσο και η σχέση καθηγητή-φοιτητή. Ο Αναστάσιος αγαπούσε, αλλά δεν χαριζόταν, και το συνειδητοποίησα στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματός του, όπου οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του προϋπέθεταν καλά διαβασμένο φοιτητή. Το 1987 πήρα το πτυχίο μου και με το αντίγραφο στο χέρι επισκέφθηκα τον Αναστάσιο στο γραφείο του. Πήρε το πτυχίο και το ευλόγησε παρά τις αντιρρήσεις μου που ήθελα να ευλογήσει εμένα. Δεν κατάλαβα αυτόν τον συμβολισμό. Πού οδηγούσε η ευλογία αυτή? Στη μετέπειτα συνεργασία μας ή στη συγγραφή θεολογικών βοηθημάτων που επιχειρώ στο πέρας του επίγειου βίου μου? Ο Αναστάσιος ως πατριαρχικός έξαρχος. Το 1991 το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως πρεσβυγενής εκκλησία, όπως είχε δικαίωμα και υποχρέωση, επιχείρησε να ανασυστήσει την καταργημένη εκ των πραγμάτων αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, την οποία είχε αναγνωρίσει το 1937 ο Πατριάρχης Βενιαμίν ο Πρώτος και η οποία το 1945 περιορίστηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς και το 1967 καταργήθηκε, απαγορεύτηκε με νόμο, εντελώς. Οι ναοί σφραγίστηκαν ή κατεδαφίστηκαν ή άλλαξαν χρήση, οι ιερείς αποσχηματίστηκαν και επικράτησε ένα νομικά και πολιτικά στηριζόμενο καθεστώς αθεΐας επί 24 χρόνια. Ελάχιστοι ιερείς είχαν απομείνει το 1991 και μερικοί τελούσαν κρυφά ορισμένα μυστήρια. Τελούσαν το βάπτισμα, αλλά δεν είχαν Άγιο Μύρο για το χρήσμα. Τελούσαν κρυφά γάμους, βαφτίσεις, ευχέλεια και θείες λειτουργίες, προφανώς και εξομολογήσεις. Ο θρησκευόμενος λαός Ελλήνων και Αλβανών υπέφερε, αγωνιούσε, αλλά διατηρούσε την προσμονή για επαναλειτουργία της Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης ρώτησε τον Αναστάσιο αν δέχεται ως πατριαρχικός έξαρχος να επιχειρήσει την αναβίωση της Αλβανικής Εκκλησίας σε εποχή που επικρατούσε ακόμα το κομμουνιστικό καθεστώς υπό τον Αλία, διάδοχο του σκληρού Εμβέρ Χότζα. Ο Αναστάσιος ζήτησε χρόνο να προσευχηθεί και τελικά δέχτηκε. Πήγε στην Αλβανία με συνοδεία λαϊκών συνεργατών, αναζήτησε τον καθεδρικό ναό που είχε μετατραπεί σε γυμναστήριο και φώναξε στην αλβανική γλώσσα στους συγκεντρωμένους χριστιανούς το «Χριστός Ανέστη», αν και ήταν καλοκαίρι. Ήθελε να δηλώσει ότι ανασταίνεται η Εκκλησία στην Αλβανία. Στο τέλος μιας μικρής τελετής τον πλησίασε ένας Αλβανός και του είπε σε άπτεστα ελληνικά: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναδικός επιζών θεολόγος της Αλβανίας. Μαζί με τους άλλους τρεις θεολόγους που υπήρχαν είχαμε συμφωνήσει ότι όποιος επιζεί κατά την επαναλειτουργία της Εκκλησίας θα μπει μέσα στο ναό και θα φωνάξει το Χριστός Ανέστη. Ήδη το φωνάξατε εσείς. Σεβασμιότατε, είμαι στη διάθεσή σας». Ήταν ο Δημήτρης Μπεντούλη, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας και έμενε εκεί με την βορειοϋπειρώτισσα σύζυγό του Αρετή μέχρι το 1945, οπότε πριν κλείσουν τα σύνορα πήγαν στην Αλβανία. Τον γνώρισα προσωπικά όταν ήλθε για νοσηλεία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου νοσηλεύτηκε δωρεάν από τον ιδιοκτήτη Γεώργιο Αποστολόπουλο, ο οποίος προσέφερε πολλά στην προσπάθεια του Αναστασίου. Μου διηγήθηκε την παραπάνω συνάντησή του με τον Αναστάσιο και μου έδειξε φωτογραφίες με τους άλλους τρεις θεολόγους όταν, αψηφώντας κάθε κίνδυνο διωγμού, πήγαιναν στα βουνά, έχοντας εικόνες στα ταχάρια τους, τις οποίες τοποθετούσαν στο δάσος και έκαναν παράκληση. Ο Μπεντούλη βοήθησε πολύ τον Αναστάσιο, μεταφράζοντας στην αλβανική γλώσσα λειτουργικά και μουσικά βιβλία, καθώς ήταν και εξαίρετος ψάλτης. Στα λίγα χρόνια που του απέμειναν, ήταν ο υπαριθμόν ένα συνεργάτης του Αναστασίου στην Αλβανία. Είχαν κάπως αδρανήσει τα καταπιεστικά της εκκλησίας μέτρα όταν κυβερνούσε ο Αλία, ο οποίος επέτρεψε τις εκκλησιαστικές δραστηριότητες και η Αλβανία άρχισε να βγαίνει από την απομόνωσή της. Όμως σε κάθε κίνηση του Αναστασίου τον ακολουθούσε αυτοκίνητο της μυστικής αστυνομίας. Ο Αναστάσιος ήθελε να επικοινωνήσει με τον Αλία, αλλά δεν είχε τον τρόπο. Τελικά το κατάφερε ως εξής. Ήταν μαζί του ο Γεώργιος Παπαζάχος, καθηγητής της καρδιολογίας, ο οποίος πήγε στο Πανεπιστήμιο αναζητώντας τον ομόλογό του καθηγητή. Αυτός ήταν ο προσωπικός γιατρός του Αλία και με τη μεσολάβησή του ο Αναστάσιος τον συνάντησε. Όπως μας διηγήθηκε ο Παπαζάχος, φοβόταν μήπως δε βγουν ζωντανοί από εκεί και έκανε συνεχώς κομποσκίνη μέσα στην τσέπη του προσευχόμενος. Αλλά ό του θαύματος, από εκείνη την ημέρα σταμάτησε η παρακολούθηση από τη μυστική αστυνομία και το κρατικό ραδιόφωνο μετέδιδε τις επόμενες κινήσεις του Αναστασίου. Θαύμα, επίδραση της προσωπικότητας του Αναστασίου και τα δύο μαζί. Στις 2 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο Αναστάσιος λειτουργήσε στη μονή του στο Κολικόντασι. Βγήκαν τα σφραγίδια από τους κρυψώνες και οι γυναίκες πήγαν θαυμάσια πρόσφορα. Βγήκαν και οι εικόνες από τα σεντούκια και τις ντουλάπες όπου είχαν φυλακιστεί καλυμμένες με σανίδια. Θαύμα κι αυτό! Πρόσφατα οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδειχναν ένα στιγμιότυπο με τον Αναστάσιο να αγκαλιάζει μια κύρτωμένη γριούλα. Συνέβη στην Κοριτσά. Η γριούλα καθόταν σε πεζούλι έξω από το σπίτι της και ο Αναστάσιος περνούσε από εκεί. Η γριούλα βλέποντας ζαρασοφόρο με εγκόλπιο άρχισε να φωνάζει «Δεσπότης πάλι στην πόλη μας». Έτρεξε πάνω του, ο Αναστάσιος την αγκάλιασε και ο Γιώργος Παπαζάχος απαθανάτησε το συμβάν φωτογραφίζοντάς το. Πάσχα του 1992, στο εξοχικό ενός φίλου. Το Σάββατο του Πάσχα ήμασταν καλεσμένοι λίγοι φίλοι στο εξοχικό του δικηγόρου Θεοδόρου Σιούφα, παλαιού συνεργάτη του Αναστασίου. Παρόν και ο Αναστάσιος, ο οποίος ήταν ακόμα πατριαρχικός έξαρχος. Μοναδικό θέμα συζήτησης η μέχρι τότε δράση του, μέρος της οποίας μας εξέθεσε, ζητώντας απόλυτη μυστικότητα. Το καθεστώς στην Αλβανία ήταν ακόμη καταπιεστικό και μια ξαφνική αλλαγή γνώμης για τον Έλληνα Αναστάσιο μπορούσε να του απαγορεύσει την είσοδό του στην Αλβανία. Κατά πρώτον μάθαμε ότι ο Ορθόδοξος λαός στην Αλβανία δεν περιοριζόταν στους ελληνικής καταγωγής βορειοϋπηρώτες, αλλά επεκτηνόταν σε περισσότερους Αλβανούς. Βάσει προπολεμικών στατιστικών, ο Ορθόδοξος πληθυσμός αποτελούσε το 20% του συνόλου, ο Καθολικός το 10% και ο Μουσουλμανικός το 70%. Μεταφέρω τα ποσοστά με επιφύλαξη. Υπήρχαν περίπου 250.000 βορειοϋπηρώτες και 400.000 Αλβανοί. Μας ανακοίνωσε ότι ήδη είχε στείλει Άγιο Μύρο στην Αλβανία, κρυμμένο σε ένα μεγάλο μπουκάλι με χάπια. Ότι είχε προβεί στις 2 πρώτες χειροτονίες χωρίς να αποκαλύψει το πότε και πού έγιναν. Στις ερωτήσεις μας αν θα ήταν εύκολο το έργο του στην Αλβανία και αν κινδύνευε η ζωή του, μας έφερε ως παράδειγμα τον αναστημένο Χριστό, ο οποίος εμφανίστηκε στους μαθητές του λέγοντας «Ειρήνη ημίν» και ταυτόχρονα έδειχνε τα τρυπημένα από καρφιά χέρια και πόδια του. Εξήγησε ο Αναστάσιος ότι έργο χωρίς πόνο δεν γίνεται και όποιος αυτές τις στιγμές βοηθά στην ανασύσταση της Αλβανικής Εκκλησίας προσκυνά το αναστημένο σώμα του Χριστού. Βαθιστόχαστα και αληθινά λόγια που είχαν και το αποτέλεσμά τους. Φεύγοντας από το εξοχικό μαζί με τον Βαγγέλη Κρουσταλάκη, τότε αρεοπαγίτη και μετέπειτα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μου είπε «Θόδωρε, άκουσες τον Αναστάσιο. Παρά το βαρύ έργο μας, πρέπει να του αφιερώσουμε μέρος του χρόνου μας». Ο Βαγγέλης μαζί με τον Γιώργο Παπαζάχο έγιναν οι πιο στενοί συνεργάτες του. Εγώ ελάχιστα προσέφερα. Ο Γιώργος, μεταξύ άλλων, συντόνιζε την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ασθενείς που έστελνε ο Αναστάσιος από την Αλβανία. Ο Βαγγέλης έγινε ταμείας του. Ο Αναστάσιος, πηγαίνοντας στην Αλβανία, είχε ως χρηματική βοήθεια μόνο το μισθό του από το πανεπιστήμιο. Με συνεισφορές από φίλους, ο Βαγγέλης έστειλε τα πρώτα 70 εκατομμύρια δραχμές, οι οποίες αργότερα πολλαπλασιάστηκαν, ιδίως όταν κινητοποιήθηκε επιτέλους το ελληνικό δημόσιο, αλλά κυρίως ορισμένες τράπεζες που προσέφεραν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα στέλνονταν μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Συνεννόηση με την Ορθόδοξη Αλβανική Παροικία της Αμερικής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατέληξε στην απόφαση να προτείνει στον Αναστάσιο τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Ο Αναστάσιος γνώριζε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρχε μία πολυπληθής και δραστήρια αλβανική παροικία Ορθοδόξων, η οποία διέθετε και κληρικούς. Θεώρησε σκόπιμο, πριν απαντήσει στο Πατριαρχείο, να συνεννοηθεί με τους Αλβανούς της Αμερικής και να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη τους. Οι Αλβανοί στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί, αλλά η προσωπικότητα και το μέχρι τότε έργο του Αναστασίου τους έπεισαν και τον ενέκριναν. Του έστειλαν μάλιστα και έναν ιερέα, τον πατέρα Ηλία Κάτρη, να τον συνδράμει στη διαδικασία της ενθρόνησης και να συνεργαστεί μαζί του για ένα χρονικό διάστημα. Η αποστολή τροφίμων και άλλων ειδών στην Αλβανία. Όπως είχα ακούσει τότε, ο Αναστάσιος στην πρώτη του μετάβαση στην Αλβανία είχε μαζί του 3 νταλίκες με τρόφιμα, τα οποία μοιράστηκαν σε 3 χωριά. Ένα με κατοίκους Ορθοδόξους, ένα με Καθολικούς και ένα με Μουσουλμάνους. Στην Αθήνα άρχισε η συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων στην Αλβανία. Νοικιάστηκε αποθήκη η οποία γέμιζε με τρόφιμα που στέλνονταν και από την επαρχία και τα πιο πολλά διακινούνταν μέσω της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα, η οποία είχε στείλει 3 μοναχές στην Αλβανία, όπως είχε στείλει στο παρελθόν στην Αφρική και στην Κορέα, για να συνδράμουν το ιεραποστολικό έργο στο χώρο των γυναικών. Θυμάμαι μία νταλίκα που έφτασε στη Μονή Καρέα από την Κάλυμνο με τρόφιμα που συγκέντρωσε ένας ιερέας. Θυμάμαι μία νταλίκα σχεδόν σαράβαλο που ήρθε από την Αλβανία στη Μονή Καρέα και φόρτωσε τρόφιμα. Επίσης θυμάμαι και ένα φορτηγό με τρόφιμα που συγκέντρωσαν φίλοι μου από την Καλαμάτα και περιείχε μεταξύ των άλλων ινόπνευμα από την επιχείρηση Λιναρδάκη, είδος σπάνιο τότε στην Αλβανία, και γλυκά, ατομικά κανταΐφια, από την επιχείρηση Αθανασίου. Δοκίμασε ένα ο Αναστάσιος, του άρεσε και παρήγγειλε μέσω εμού 1500 κομμάτια για την ενθρόνηση. Στην Αλβανία υπήρχε μία μόνο κολυμβήθρα στα Τύρανα και ένας ιερομόναχος που πήγε εκεί να βοηθήσει μου είπε ότι ντρεπόταν που βάφτιζε μικρά παιδιά σε πλαστικές λεκάνες. Έγιναν προσπάθειες και στάλθηκαν κολυμπήθρες, μία μάλιστα με χρήματα που έδωσαν γυναίκες του χωριού μου, οι οποίες έστειλαν επίσης λάδι και σαπούνι, σπάνια είδη τότε στην Αλβανία. Στάλθηκαν επίσης διάφορα εκκλησιαστικά είδη, όπως Ευαγγέλια, εικόνες, άμφια, σταυροί, λιβάνι, και από το Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τίνου, από κέρια, σε μεγάλη ποσότητα, για τις ανάγκες του πρώτου κυροπλαστείου στα Τύρανα. Με το Βαγγέλη Κρουσταλάκη κάναμε μία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, αφού υπολογίστηκε ο πιθανός αριθμός των ακροατών σε 3.500, ζητήσαμε να προσφέρει ένα κουτί γάλα ο καθένας. Οι ακροατές ανταποκρίθηκαν και τελικά, μαζί με χαρτοκιβώτια που διέθεσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συγκεντρώθηκαν περίπου 35.000 κουτιά γάλατος. Η ενθρόνηση. Οριστικοποιήθηκε η εκλογή του Αναστασίου ως Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας και ορίστηκε η ενθρόνηση για τις 2 Αυγούστου του 1992. Μερικοί συνεργάτες πήγαν αεροπορικό στην Αλβανία λίγες μέρες νωρίτερα και οι υπόλοιποι πήγαμε με τουριστικό λεωφορείο, το οποίο χρειάστηκε 16 ώρες για να μας πάει στο Δειράχιο, όπου μείναμε την πρώτη νύχτα. Άλλο ένα λεωφορείο πήγε από την Άρτα. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πήγαν 2 Μητροπολίτες για να ενθρονήσουν τον Αναστάσιο και να του παραδώσουν την Αρχιεπισκοπική Ράβδο. Ο ένας Μητροπολίτης λειτουργήσε, ενώ ο Αναστάσιος, ασθενής με 38 πυρετό, δεν έλαβε μέρος. Ένας από εμάς, γιατρός και γνώστης της βυζαντινής μουσικής, είχε πάρει τα μουσικά του βιβλία για να ψάλει στη λειτουργία, νομίζοντας ότι θα γίνει στην ελληνική γλώσσα, καθώς όπως πολλοί άλλοι ταύτιζε την Αλβανική Εκκλησία με την περιοχή των Βόρειο-Υπηρωτών. Όταν φτάσαμε από το Δειράχιο στα Τύρανα, διαπιστώσαμε ότι μέσα στην εκκλησία, η οποία από γυμναστήριο είχε ήδη μετατραπεί σε ναό, έψελνε τον όρθρο στα αλβανικά ο χορός των ψαλτών. Ο γιατρός έμεινε με τα βιβλία στο χέρι. Στη Θεία Λειτουργία έλαβε μέρος και μία μεικτή καλλιτεχνική χοροδία από μέλη της λυρικής σκηνής των Τυράννων, ενώ στο κοινωνικό έψαλε στα αλβανικά το «Εξομολογήστε το Κυρίο», μία χοροδία μικρών κοριτσιών από την Κοριτσά. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, βγήκε στην ωραία πύλη ο ιερέας πατήρ Ηλίας Κάτρης και μίλησε για την επικείμενη ενθρόνηση. Οι ψάλτες έψελναν τα απαραίτητα τροπάρια, τα οποία εμείς καταλαβαίναμε από τη μουσική τους, όπως το «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών» και «Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεε». Έπειτα το «Πάτερ ημών» στα αλβανικά το απήγγειλε με ενθουσιασμό όλο το εκκλησίασμα. Ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Αναστάσιος, του παρέδωσαν τη ράβδο και άρχισε να μιλά, στα ελληνικά βέβαια, με διερμηνέα. Στη μέση της ομιλίας του, μία ομάδα Αλβανών άρχισε να διαμαρτύρεται φωνάζοντας «Γιο Αναστάση», δηλαδή «Όχι Αναστάσιε». Μας ενημέρωσαν ότι ήταν παιδιά των Τζάμιδων, οι οποίοι το 1944, όντι συνεργάτες των Γερμανών, αναγκάστηκαν να διαφύγουν στην Αλβανία. Εξήγησαν στον Αναστάσιο τι συμβαίνει και τον προέτρεψαν να σταματήσει την ομιλία λέγοντας το «Διευχόν». Ο Αναστάσιος μπήκε στο ιερό. Αυθόρμητα, Αλβανοί και Έλληνες χριστιανοί σχηματίσαμε με τα σώματά μας ένα διάδρομο φράγμα για να βγει ασφαλής ο Αναστάσιος από την εκκλησία και περιμέναμε ώσπου ενημερωθήκαμε ότι ο Αναστάσιος φυγαδεύτηκε από το πορτάκι του ιερού και βρισκόταν ήδη στο ξενοδοχείο Τυράννα. Εκεί πήγαμε και εμείς για το ενθρονιστήριο γεύμα. Στην ενθρόνηση παραβρέθηκαν οι Έλληνες Μητροπολίτες Ιωαννίνων ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Αργολίδας και Άρτας, καθώς και ο τότε λαϊκός νυν Μητροπολίτης Μάνης. Το ενθρονιστήριο γεύμα. Στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Τιράνα δόθηκε το ενθρονιστήριο γεύμα, στο οποίο παρεκάθισαν οι πιο πάνω Μητροπολίτες. Εμείς οι Ελλαδίτες, τα μέλη του κληρικολαϊκού σώματος, το οποίο ήδη είχε συστήσει ο Αναστάσιος και άλλοι που δεν τους γνωρίζαμε, ίσως μερικοί επίσημοι. Λόγω της νηστείας των ημερών και της ελλείψεως τροφίμων, το γεύμα ήταν πολύ λιτό. Μία κουταλιά σουρωτό ρύζι, τρεις τηγανισμένες μικρές μπάμιες και τρία κομματάκια μελιτζάνας, ενώ το ψωμί είχε παρατεθεί σε μικρή πιατέλα ανατραπέζι κομμένο σε φέτες σαν τσιγαρόχαρτο. Φυσικά αφήσαμε το ψωμί για τους ντόπιους. Στο τέλος προσφέρθηκε ένα διπλωμένο γλυκό και ένας από το τραπέζι μας είπε: «Να και κάτι καλό που μας προσφέρουν οι Αλβανοί». Τον προέτρεψα να διαβάσει την ετικέτα στο γλυκό και ανακάλυψε ότι ήταν ένα από τα καλαματιανά κανταΐφια του Αθανασίου. Το έργο του Αναστασίου στην Αλβανία. Για το μεγάλο και πολύπτυχο έργο του χρειάζονται τόμοι ολόκληροι. Έγινε μέσα στο συμβολικό αριθμό των 33 ετών. Περιορίστηκα σε όσα γεγονότα είχα προσωπική αντίληψη. Σε αυτό το έργο ο Αναστάσιος είχε τη φώτιση και τη δύναμη του Θεού, αλλά κατά το ανθρώπινον χρησιμοποίησε και συνεργάτες, άλλους, εδώ και άλλους στην Αλβανία, ιδίως Έλληνες τεχνικούς. Προσωπικά είχα την ευλογία να συμπεριλαμβάνομαι στη μικρή ομάδα που ο ίδιος αποκαλούσε συμβουλευτική, και όταν ερχόταν από την Αλβανία μας συγκέντρωνε και μας συμβουλευόταν. Αν είναι δυνατόν η σοφία του Αναστασίου να έχει ανάγκη των δικών μας συμβουλών. Είχε όμως η ταπείνωσή του. Αναφέρω δύο μόνο περιπτώσεις. Μετά από 1,5 χρόνο αρχιεπισκοπικής του δράσης, δεν είχε βγάλει φωτογραφία από αυτές που συνηθίζουν να βγάζουν οι Μητροπολίτες. Μας ρώτησε αν πρέπει να βγάλει και φυσικά η απάντησή μας ήταν θετική και κάπως επιτιμητική, επειδή καθυστερούσε. Μας ρώτησε επίσης αν πρέπει να δεχθεί δωρεά 15 εκατομμυρίων ευρώ που του πρόσφερε ο τραπεζίτης Γιάννης Κωστόπουλος της Αλφα Μπανκ. Τον παροτρύναμε να τα πάρει και εγώ είπα να μην δεχθεί μετρητά, αλλά ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου. Του εξήγησα ότι ένας τραπεζίτης, αν από τα χρήματα που δίνει μπορεί να κερδίσει κάτι κρατώντας τα για λίγο στο ταμείο του, το εκτιμά ιδιαίτερα. Γέλασε ο Αναστάσιος και συμφώνησε αποκαλώντας με πονηρό καλαματιανό. Σε λίγο καιρό ο Κωστόπουλος του έδωσε άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ και όταν άνοιξε υποκατάστημα στα Τύρανα ζήτησε από τον Αναστάσιο έμπιστους ανθρώπους για την επάνδρωσή του. Επίλογος. Η εξόδιος ακολουθία του Αναστασίου έγινε στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των τριών ιεραρχών. Συμβολική ημέρα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Την προηγούμενη έκανα την προαναφερόμενη τηλεοπτική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Best της Καλαμάτας. Πριν πάω στο σταθμό, διάβασα τον Εσπερινό των Αγίων και εντυπωσιάστηκα από ένα τροπάριο που έλεγε για τους τρεις ιεράρχες: «Ή μετά τους 12 τρεις Απόστολοι», παρομοιάζοντας τους Αγίους αυτούς με τους 12 Αποστόλους. Αμέσως σκέφτηκα ότι θα μπορούμε πλέον να λέμε «Ή μετά τους 12 τέσσερις Απόστολοι», συνυπολογίζοντας και τον Αναστάσιο. Όπως οι Απόστολοι δημιούργησαν εξ αρχής τις κατατόπους εκκλησίες, έτσι και ο Αναστάσιος ανέστησε εξ αρχής την Εκκλησία της Αλβανίας. Έπειτα δημιούργησε μία βασιλιάδα, όπως ο Μέγας Βασίλειος, καλλιέργησε τη θεολογία, όπως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνδυάζοντάς την με ιεραποστολή, και προσπάθησε να λύσει, κατά ένα μέρος, το υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα στην Αλβανία με το πολυσχηδές έργο του, όπως είχε πράξει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μερικοί συζητούν για μελλοντική αγιοκατάταξή του. Αιωνία του η μνήμη. Thank you. Ο Θεόδωρος Λαφαζάνος είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Από το περιοδικό Πορευθέντες, Μάρτιος του 2025. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.